Spoštovani gospod župan, spoštovani častni občani občine Trebnje, ostali župani, podžupani, poslanca, ostali nagrajenci. Rojstni dan naše domovine pri vsakem izmed nas prikliče posebne občutke. Vsakdo se je zagotovo zavedno vtisnil v spomin, kje je bil in kaj je počel, ko se je rojevala Republika Slovenija. Vsakdo ima svojo lastno zgodbo. Moja je zanimivo šolarska. Malo je ljudi, ki bi prvi razred osnovne šole začeli obiskovati v eni državi, Jugoslaviji, končali bi pa ga v drugi, Republiki Sloveniji. Moja generacija je tista srečna generacija, ki je vse to doživela. Prvi razred smo začeli v Jugoslaviji, zaključili pa smo ga v samostojni in neodvisni Sloveniji. Številni tukaj zbrani imate morda vojaško zgodbo. Drugi policijsko, novinarsko, zdravniško, gasilsko ali učiteljsko. Zgodbe toliko, kolikor je državljank in državljanov. Bistveno pa je, vsakdo izmed nas je dodal svoj kamenček v mozaiku samostojne in neodvisne Slovenije. Brez vseh naših zgodb, žal mozaik ne bi bil popoln. Slovenija je v 20. stoletju resnično prehodila neverjetno pot. Ne boste verjeli, od Avstro-Ogrske province, Jugoslovanske, Banovine in Socialistične republike vse do mednarodno priznane, samostojne in neodvisne države. Malo je bilo tistih, ki so verjeli, da je kaj takega mogoče. Več je bilo tistih, ki so nas prepričevali, da nas je premalo, da smo premajhni za lastno državo. Svobodne in demokratične volitve pa so se še v 80-ih letih zdele utopija. A Slovenci smo vztrajni in nismo obupali. Aprila 90 smo končno dočakali prve svobodne demokratične volitve. Slavila je takratna opozicija, povezana v koalicijo Demos. Postavila si je jasen cilj. Preprosto. Samostojna in neodvisna Slovenija. Pika. Čeprav je bila za osamosvojitev Slovenije odločujoča zmaga Demosa, pa je treba reči, da je bila izredno pomembna tudi vloga vseh civilno-družbenih organizacij, tudi nekdanjih komunistov, ki tem procesom niso nasprotovali. Razumeli so duh tistega časa in so vsak po svojih močeh sestavljali mozaik samostojne države. Imeli smo srečo, da so koalicijo Demosa sestavljali pogumni in odločni možje in žene. Niso preračunavali, kaj se jim splača. Storili so tisto, kar so bili dolžni storiti. Čeprav je bilo težko, a jim je vendarle uspelo. Jugoslovanska zvezna vlada in takratna jugoslovanska armada sta na slovensko osamosvojitev odgovorili z vojno. Generali ene največjih evropskih armad, pravili so, da četrta največja armada v Evropi, so pričakovali lahko in hitro zmago, a doživeli grenak poraz. Slovenske obrambne sile, teritorijalna obramba in policija so ustavile in neutralizirale tehnično močnejšega nasprotnika. Zmaga v 10-dnevni osamosvojitveni vojni je pomenila, da je mlada država tudi silo zavarovala politično odločitev za samostojno in neodvisno pot. Posebno hvaležnost pa smo dolžni izkazovati vsem, ki so za domovino dali največ. To je svoja življenja. Tudi tukaj v vaših koncih. V Medvedjaku so žal ugasnila številna dragocena življenja. Naj počivajo v miru. Dragi prijatelji, nič nam ni bilo podarjeno. Osamosvojitveno vojno smo morali izbojevati sami. Pri mednarodnem priznanju smo bili soočeni z nenaklonjenostjo svetovnih sil. Še 21. junija 1991 je James Baker v Beogradu razlagal, da Slovenija ne bo nikoli samostojna. Pa je. Naša edina sreča je bila, da smo v ključnih trenutkih kot narod ostali enotni. Osamosvojitve si zato ne more lastiti nobena politična opcija. Kot pravi tretji člen ustave, je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neotoljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Slovenija je domovina nas vseh. Zato moramo vsi skupaj preiti od ta država k moja država. Republika Slovenija ni nekaj tam daleč, ampak je moja domovina. V 29 letih je naša domovina dosegla izjemne stvari. Smo člani Evropske unije, OECD-ja, Zveze NATO. Vstopili smo v šengensko območje in med državami nekdanjega socialističnega bloka prvi prevzeli evro in predsedovali Evropski uniji. Državljani smo na referendumu o Evropski uniji in NATO jasno povedali, da želimo biti del zahodnega sveta, ki stavi na demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. Slovenija je lepa. Sam ne najdem lepše države, pa sem prepotoval že kar nekaj sveta. Tako raznolikega koščka nebes na zemlji ne najdete nikjer. Alpe, Slovenske gorice, Velika planina, Jadransko morje, Panonska nižina, Kras, Postonska jama, Soča, Sava, Blejsko in Bohinjsko jezero, Trebnje in še mnogo drugih fantastičnih krajev in naravnih znamenitosti. Slovenija je enostavno preveč lepa, da bi smeli nad njo obupavati. Če smo v Jugoslaviji po kavbojke hodili v Trst, v Celovec pa po banane in kavo, imamo danes vsega tega tudi v Sloveniji na pretek. Dolžnost politike pa je, da ustvari okolje, ker si bo prav vsak državljan te dobrine lahko kupil sam in jih ne zgolj gledal. Z drugimi besedami povedano, dolžni smo zagotoviti dostojne plače in pokojnine vsem. Darren Acemoglu iz Univerze Mit in James Robinson z Čikaške univerze v knjigi Zakaj narodi propadajo, ugotavljata, da se odgovor za več blaginje skriva prav v institucijah države. Avtorja ugotavljata, da je način upravljanja države mnogo pomembnejši kot posedovanje naravnih bogastev. Kaj ti pomaga nafta ali katera koli druga rodnina, če prebivalci od tega nimajo nič. Koronavirus je res začasno ostavil v svet. Pokazajo vse naše ranljivosti. Vse države, tudi Slovenijo je prisilil, da gremo od globalnega spet nekdaj k lokalnemu. In da se zavedamo, da v najtežjih trenutkih, tudi kot je bila osamosvojitvena vojna, lahko računamo izključno le nas. Bolj kot smo enotni, lažje premagamo še tako težke izzive. Svet pa bo po koronakrizi še hitreje stopal v četrto industrijsko revolucijo, ker bo digitalizacija delovnih procesov središče vsega. Slovenija v prihodnjih letih zato potrebuje pospešeno digitalizacijo v gospodarstvu, javni upravi, zdravstvu, če želimo ujeti najrazvitejše. Razlike se v sodobnem svetu povečujejo hitro. Ampak ker smo Slovenke in Slovenci delovni, predani in ustrajni, sem prepričan, da nam bo uspelo. Spoštovani župan, drage gospe in gospodje, drage državljanke in državljani, prepričan sem, da vsak izmed nas v sebi nosi moč sprememb. Vsako dejanje je pomembno v mozaiku sprememb. Slovenijo moramo graditi na treh vrednotah. Svobodi, pravičnosti in varnosti. Slovenke in Slovenci smo različni, ni pa prav nobene potrebe, da smo večno razdeljeni. Spoštujmo različnost, dovolimo, da nas različnost bogati, ne pa deli, skupaj pojmo zdravljico in ponosno položimo dlan na srce, ko jo pojemo, kajti živimo na prelepem koščku zemlje, pogovarjamo se med seboj, se bomo kljub razlikam še vedno živeli drug z drugim. Ampak boljše, kot se bomo razumeli, hitrejše se bomo razvijali. Zgradimo državo, v kateri bodo ljudje od svojih plač in pokojnin dostojno živeli, državo, v kateri bo pravici zadoščeno in državo, v kateri se bomo počutili varne. ko pa se bomo drug drugega še spodbujali in se veselili uspehov drug drugega, takrat bo jasno, da je za Slovenijo še upanje. Vse najboljše, draga Slovenija, srečno Slovenija.